Itzela Gerra. Filma hain zentxarra ezin izan niola eutxi telebista itzaltzeko tentazioari maiera ikusi arte itxaron gabe. Ez du gogoratzen titulua. Kredituak irakurtzean susmatu behar izan nuen film amerikarra zela ikustean, Hollywood estilokoa. Ekintza asko, eriotza asko, jende on eta gaizto asko, heroiak eta bilauak, oso azalekoa, bat ere ezakona. Mundu distopiko bat irudikatzen zuen, etorkizun hurbilean, nun oso kutsakorra den virus batek eragindako pandemia bat oso azkar hedatzen zen. Gaia interesgarria iruditu zitzaidan eta filmak lotu ninduela aitortzen dut. Historian zehar, ezerk ez baitu gizake gehiago hil gaixotasun kutsakorrek baino. 14. mendeko izurri beltza, 20. mende hasierako Espainiako gripea, bastanga eta orain zagoak direnak iesa edo ebola, pandemia batzuk besterik ez aipatzeagatik. Filmaren hasieran gainera, komunitate zientifikoak zioen egungo pandemia saihestu zitekeela eta prest egon beharko genuela arnaz gaixotasun berri batekin lotutako pandemia bat agertzea denbora kontu besterik ez baitzen. Baina gobernuek baliabide gehiago eskaini zizkioten gerra prestatzeari osasuna prebenitzeari baino. Defentsarako aurrekontu izugarriak onartuz eta arlo garrantzitsuak alde batera utziz, hala nola osasuna. Teoria konspiratzaileak ere agertzen hasi ziren, laborategi batean sortutako virus bat bazen eta potentzien arteko botere gerra batean arma biokimiko gisa erabilia izan zela, baina ekintzaile taldeek teoria horiek askotan botereak erabiltzen dituela argudiatzen zuten, diskurtso desmobilizatzaile bihurtuz eta bereizten jakin behar genuela. Filma bere klimaxean zegoen eta zoragarria zirudien. Nik erabat zartuta nengoen filmean, baina bapatean erabateko bira eman zuen eta kolpetik atera ninduen filmetik. Pandemia geldiarazten saiatzeko, munduko gobernu orok salbuespen egoera ezarri zuten. Estatu guztietako mugak itziz eta herritar guztiak beren etxeetan konfinatzeko agindu zuten. Haien arteko aurrez aurreko harreman oro debekatuz eta armada kaleetara atera zuten. Hortutik aurrera, eztabaida akabo, eta armadak gidatu zuen virusaren aurkako borroka. Izen horrekin bataiatu zuten operazioa militar estilo oso, nun jende guztia soldadutzat jotzen zituzten. Ahots batzuk entzun ziren esanez Itzela Gerrat, hondamendia baizik, eta solidaritatea eta elkar laguntza eraginkorragoak izango zirela armada baino. Armada hiltzeko diseinatuta dagoela eta ez bizitzak zaintzeko, baina alferrik izan zen, pandemiaren bilakaeraren berri emateko agerraldi guztiak arengan militar bihurtu ziren, eta balio militarra goraipatzen ziren, disiplina eta obedientzia bereziki. Eta herritarren buru militarizatuek hitz horiek bereganatzen zituztila zirudien. Hori izan zen edalontzia bete zuen tanta. Hone horretan itzali nuen telebista. Enuen filma nola bukatzen zen ikusi nahi, oso itxura trabait zuen amaierak. Herri batek apaltasunez armadak boterea ardezan usten duenean, naiz eta osasunaren izenean eta epe labur baterako izan, bizirik baino hilago dago. Eta ez dio beldurrik izan behar historiaren hasieratik aldaera ezberdinetan berarekin bizi izan zen somorro bati. Agian, herri hori Augusto Monterrosoren ipuin laburra kontatzera kontenatuta izango da aldaketa batekin. Esnatu nintzenean, armadak kaleetan jarraitzen zuen. Oharra, ipuin hau nire asmakuntza hutsa da, eta ez du errealitatearekin zerikusirik.